Και με πολύ μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω εδώ στην παρέα της Ερασπόρα σήμερα έναν μεγάλο αθλητή του ελληνικού στίβου, έναν αθλητή που για πολλά χρόνια εκπροσώπησε τη χώρα μας στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και θα λέγω ότι συνέδεσε το όνομά του με σπουδαίες στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι ο Κώστας Φιλιππίδης, ο οποίος γιορτάζει κιόλας σήμερα. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, για τις ευχές και για την εισαγωγή η οποία με τιμά.
Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, αν και οι συστάσεις είναι μάλλον τυπικές, γιατί το όνομα του Κώστα Φιλιππίδη έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό στίβο, αξίζει λοιπόν να θυμίσω ότι ο Κώστας έφτασε πάρα πολύ ψηλά, Ολυμπιονίκη στο επικοντό, χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής κλεισού στίβου το 2014 στο Σόποτ της Πολωνίας, ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης το 2017 στο Βελιγράδι, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επικοντιστές όλων των εποχών και ένας αθλητής που κατάφερε να φτάσει στον πύχη στα 5 μέτρα και 91 εκατοστά το 2015 στο Diamond League του Παρισιού. Δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, Κώστα, έτσι?
Δεν είναι πολύ μακριά όλο αυτό και πραγματικά και στη δική μου έτσι, την οπτική νομίζω ότι όλα αυτά ήταν σαν χθες.
Ήταν σαν χθες πραγματικά.
Ακόμη και η χρονιά η οποία σταμάτησα, η οποία είναι σχεδόν 4 χρόνια, ούτε 4 χρόνια.
Ούτε 4 χρόνια, όντως. Το 2022
ναι,
ουσιαστικά.
Πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό ότι δεν έχω απομακρυνθεί από τον αθλητισμό. Ναι. Αυτό είναι γεγονός, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργώ μοναδικός Έλληνας πιστοποιημένος εκπρόσωπος αθλητών από τη World Athletics, σύν του ότι έχω εμπλοκή με αθλητικές διοργανώσεις, το οποίο από τη στιγμή που συνεργάζομαι με Έλληνες, ξένους αθλητές και τέλος πάντων το κομμάτι το αγωνιστικό, δεν έχω φύγει ποτέ, οπότε όλα αυτά μου είναι πάρα πολύ οικεία.
Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είσαι σήμερα εδώ για να μας μιλήσεις, γιατί έχεις αναλάβει λοιπόν το ρόλο του τεχνικού διευθυντή σε μια διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί αύριο και μεθαύριο στην Κηφισιά. Είναι το Διεθνές Street Meeting Αλμάτων, Κηφισιά Jab, έτσι, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Άλυσος Κηφισιάς. Πες μας λοιπόν για τι ακριβώς διοργάνωση είναι, τι πρόκειται να δούμε.
Ουσιαστικά είναι μια διεθνής διοργάνωση, ένα διεθνές meeting αλμάτων, άλματος εις μήκος και άλματος επί κοντό. Αύριο, την Παρασκευή, 22 Μαΐου, διοργανώνεται το άλμα εις μήκος γυναικών και ανδρών το απόγευμα από τις 5.30 και μετά. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, διοργανώνεται το άλμα επί κοντό ανδρών στην αρχή και γυναικών αντίστοιχα, το οποίο ξεκινάει 5 παρατέταρτο το κυρίως πρόγραμμα με τους international αθλητές που θα λάβουν μέρος και τους Έλληνες πρωταθλητές, μεταξύ των οποίων και η Χρυσή Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη.
Η Κατερίνα ήθελα... η οποία επιστρέφει έτσι στην ενεργοδράση μετά την εγκυμοσύνη της.
Ενεργοδράση, ναι. Μας κάνει την τιμή και συμμετέχει σε αυτή τη νέα διοργάνωση η οποία γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη. Αλλά όχι μόνο αυτό, έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση με το συγκεκριμένο φορμάτ γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό? Είναι 2 αγωνίσματα με 4 διαφορετικά sessions. Δηλαδή, Παρασκευή και Σάββατο, ουσιαστικά με 4 αγωνίσματα ανδρών και γυναικών, το οποίο για πρώτη φορά στη χώρα μας συμβαίνει, είναι πολύπλοκο, είναι αρκετά ιδιαίτερο και πολύ απαιτητικό.
Μάλιστα. Θέλεις να μας πεις ονόματα που θα αγωνιστούν και από Ελλάδα και από εξωτερικό?
Έρχονται πάρα πολλοί καλοί αθλητές, οι οποίοι είναι και καταξιωμένοι και ψηλά στις βαθμολογίες ranking. Ξεκινάμε αύριο, μια που είναι και χρονολογικά η σειρά έτσι, ότι στο μήκος των γυναικών θα έχουμε την Κουβανίτη Χερέρα με ρεκόρ 6.85, θα έχουμε τη Φίλιππα τη Φωτοπούλου που έχει 6.79 ρεκόρ και είναι από την Κύπρο. Θα έχουμε μια Ουκρανία αθλήτρια, τη Βλάντισλαβ, και επίσης θα έχουμε και την Διάνα Λέστη, η οποία είναι από την Ουγγαρία και έρχεται και εκείνη με φόρα με μεγάλο ρεκόρ. Συμμετέχουν σχεδόν όλες οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες. Η Ναταλία Ιμπέση, η Ανδριάννα Εγκόγκα, η Βασιλική Χαϊτίδου και κάποιες ανερχόμενες αθλήτριες δικές μας Ελληνίδες του μήκους, όπως η Νικολία Ποριαζίδη, συν την αθλήτρια η οποία έχει λάβει πρόσφατα, έχει κατακτήσει το μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες των Νέων και είναι αμαία, είναι η Τσαγάνη. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή start list για το αγώνισμα των γυναικών, το οποίο αυτό έχουμε αποφασίσει να ουσιαστικά να προάγουμε όχι μόνο την αγωνιστικότητα και των υψηλών προδιαγραφών και των υψηλών απαιτήσεων προσπάθειας, αλλά και τη συμπεριληπτικότητα, διότι θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο προς τα έξω το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός δεν έχει διακρίσεις και η δική μας φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική στον αθλητισμό ίσως με μια φιλοσοφία που κυκλοφορεί εκεί έξω και μακριά από το αθλητικό ιδιώθηση.
Καραλής και Τεντόγλου, από ό,τι ξέρω, δεν θα αγωνιστούν, έτσι? Έχουν υποχρεώσεις με Diamond Link?
Έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις ακριβώς στην Κίνα, βρίσκονται ήδη εκεί και θα λάβουν μέρος στις επόμενες ημέρες στα αντίστοιχα αγωνίσματα.
Πάντως νομίζω ότι είναι μάστα τέτοιες εκδηλώσεις. Πλέον ο κόσμος τις αγκαλιάζει. Το βλέπω και από το Fly Athens του Καραλή, το Πειραιού Street Long Jump, το Τσάτουμπας Street Long Jump στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι τέτοιες διοργανώσεις φέρνει τον κόσμο κοντά στα αθλήματα αυτά, έτσι?
Κοιτάξτε, τέτοιου είδους διοργανώσεις έχουμε ξεκινήσει από το 2013 με το ΣΕΓΑΣ, όπου είχαμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και για πολλά χρόνια σε σειρά γινόντουσαν αυτά. Αν θυμάστε, ξεκινώντας από το Ζάπιο, πήγαμε στο Φλίσβο, για πολλά χρόνια στο Σύνταγμα, ξαναγυρίσαμε στο Ζάπιο. Αυτό σχεδόν για μια δεκαετία κάθε χρόνο υπήρχε μια σταθερά στην Αθήνα, κάποιο μέρος της Αθήνας, κυρίως στο Σύνταγμα όμως ήταν οι περισσότερες φορές που διεξήχθη, όπου αυτό ήταν και σημείο αναφοράς για πολλών αθλητών από όλο τον κόσμο, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Αυτή η προσπάθεια καλώς συνεχίστηκε, εμπλουτίζεται και με άλλα αγωνίσματα και θα επαναλάβω ότι αυτή τη φορά πήραμε την απόφαση και φυσικά ακολουθήσαμε και την πρωτοβουλία του Δημάρχου, του κ. Βασίλη Ξυπολιτά, του να είμαστε μέσα στο Άλσος της Κηφισιάς, ένα πολύ σημαντικό χώρο για την πόλη. Πήραμε την απόφαση, κάναμε την προσπάθεια το να διοργανώσουμε ουσιαστικά 4 αγωνίσματα μαζί.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον κόσμο, διότι διατηρούμε το ενδιαφέρον των πολιτών και των διερχομένων για 2 συνεχόμενες ημέρες και για πάρα πολλές ώρες.
Θεωρείς, Κώστα, ότι τέτοιες διοργανώσεις, τέτοια street event, έτσι μπορούν να κάνουν ένα παιδί να αγαπήσει το επικοντό, το μήκος, μια και μιλάμε για άλματα?
Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα, ουσιαστικά. Διότι με τέτοιου είδους event, ο καθένας και κυρίως οι μικρές ηλικίες έχουν δυνατότητα να αντιληφθούν σε πραγματικά νούμερα και σε πραγματικά μεγέθη τι είναι αυτό που κάνουν οι αθλητές. Δηλαδή πόσο γρήγορα τρέχουν, πόσο ψηλά μπορούν να πηδήξουν, πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν σε απόσταση αναπνοής και πάρα πολύ κοντά στην προσπάθεια αυτή. Άρα λοιπόν αυτό όχι μόνο εμπνέει, αλλά ενθουσιάζει πάρα πολύ και μεταφράζεται στο να μπορέσει ένας αθλητής, ένας μάλλον νέος, να μπορέσει να γίνει αθλητής και να έρθει στο δικό μας το χώρο. Mm-hmm. Για να μπορέσει και εκείνος να δοκιμάσει και τις δυνατότητές του και να προσπαθήσει για το καλύτερο.
Λοιπόν, και γυρίζοντας έτσι λίγο το χρόνο πίσω, να πω ότι τότε που εσύ έκανες το 591 το 2015, ο Μανουήλ Καραλής τότε ήταν παιδάκι 16 ετών. Και φαντάσου λοιπόν ότι εσύ ήσουν εκείνος ο οποίος ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο και ήσουν έτσι παράδειγμα προς μίμηση. Όχι μόνο για τον Μανόλο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που τους βλέπουμε τώρα να αγωνίζονται.
Ο αθλητισμός έτσι είναι και έτσι λειτουργεί. Χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει παρόν και χωρίς παρόν δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον. Ο αθλητισμός έχει μια συνέχεια. Τα ρεκόρ είναι για να καταρρύπτονται και να βελτιώνονται. Βλέπετε ότι συνεχώς βελτιώνονται οι εξοπλισμοί, συνεχώς βελτιώνονται τα προγράμματα, συνεχώς βελτιώνονται οι προσπάθειες, συνεχώς βελτιώνονται όλα. Αυτό λοιπόν είναι η φυσιολογική ροή, το να βελτιώνονται τα πράγματα και να πηγαίνουν
και
όλα.
Και ειδικά στο επικοντό, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει επιδόσεις, έτσι?
Έχουν ξεφύγει επιδόσεις. Υπάρχει μια, ας πούμε, ανάπτυξη, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πλάτη που κάνει συνεχώς καινούργια παγκόσμια ρεκόρ. Αυτό εμπνέει όχι μόνο τα παιδιά που δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά ακόμη και αθλητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγωνίζονται. Το να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, αν θα δείτε, δεν είναι μόνο την πλάτη. Θα πρέπει να κοιτάξετε και πιο πίσω. Θα πρέπει να κοιτάξετε την πρώτη οχτάδα, την πρώτη δεκάδα. Έχει ανέβει κατά πολύ ο μέσος όρος.
Ναι.
Αυτό έχει πολλές αναγνώσεις. Μπορείς να καθίσεις και να αξιολογήσεις κάποια πράγματα.
Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει λοιπόν στο επικοντό τα τελευταία χρόνια?
Σίγουρα αλλάζουν οι εξοπλισμοί.
Mm-hmm.
Σίγουρα βελτιώνονται τα κοντάρια, χωρίς αυτό να φαίνεται προς τα έξω. Διότι ένα κοντάρι βλέπει ο κόσμος και ο θεατής αυτό που ήταν. Όμως το κοντάρι είναι πάρα πολύ βελτιωμένο σε πολλά πράγματα. Βελτιώνονται τα πατώματα, βελτιώνονται τα παπούτσια, βελτιώνονται ο εξοπλισμός των αθλητών. Πέραν τούτου όμως, βελτιώνεται η προπόνηση και ξαναλέω, ξεκινάει να γίνεται ένας, ας το πούμε, συναγωνισμός, ο οποίος ο ένας κυνηγάει τον άλλο. Δηλαδή, σε περιόδους που υπάρχουν μεγάλες επιδόσεις, βλέπουμε ότι ακόμη και ο μέσος όρος μεγαλώνει. Που αυτό σημαίνει ότι ο καθένας προσπαθεί για το καλύτερο και εμπνέεται από μια προσπάθεια.
Ναι, έτσι είναι. Ο Μανόλο τον έχουμε δει να πετάει κυριολεκτικά έτσι στα 6-17. Εσύ που βλέπεις λοιπόν τα αλματά του, που ξέρεις έτσι πράγματα πολύ περισσότερα από ό,τι αυτά που βλέπουμε εμείς. Θεωρείς ότι είναι έτοιμος για ένα βήμα ακόμα παραπάνω?
Έτσι δείχνει. Αυτό δείχνει. Οι προσπάθειές του και ο τρόπος με τον οποίο κινείται και η συνέπειά του αυτά τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα ύψη δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες και για κάτι καλύτερο. Αυτό φυσικά, όπως και για όλους τους αθλητές, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει κάποια πράγματα, αλλά θεωρητικά, ναι, μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα.
Κώστα, υπάρχει έτσι κάποιο άλμα που θυμάσαι ακόμη σαν να έγινε χθες?
Υπάρχουν πολλά άλματα. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εντάσεις και οι εικόνες είναι πάρα πολύ έντονες, κυρίως όταν αγωνίζεσαι και όταν κάνεις κάποιες προσπάθειες. Οπότε, όχι απλώς ένα, πάρα πολλά άλματα είναι. Και έτσι, αν καθίσουμε να μιλήσουμε για αγώνες και τα λοιπά, σίγουρα υπάρχουν και ακόμη περισσότερα άλματα που έρχονται στη μνήμη. Αλλά κάτι χαρακτηριστικό είναι αυτό ακριβώς, ότι οι αγώνες έχουν και εντάσεις και συγκινήσεις, αλλά τα συναισθήματα είναι τόσο πολύ έντονα που μένουν ανεξίτηλα για πάντα.
Και είναι...
πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό, το οποίο έχει περάσει από, όχι μόνο από υψηλό επίπεδο, αλλά γενικότερα από τον πρωταθλητισμό.
Και τι είναι αυτό το οποίο έτσι πιστεύεις ότι δεν βλέπει ο κόσμος πίσω από έναν αθλητή αυτού του επίπεδου που ήσουν εσύ?
Ο κόσμος βλέπει μία ώρα που αγωνίζεται ο αθλητής. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι η επιτυχία, μπορεί να είναι και μια αποτυχία. Όμως πίσω από αυτό υπάρχουν, όχι δεν θα πω ώρες, χρόνια, δεκαετίες κάποιες φορές προσπάθειας και επανάληψης και εξάσκησης και αποτυχιών και πολλών συναισθημάτων τα οποία έρχονται και σε αντίθεση πολλές φορές. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Αυτό μπορεί να το δουν μόνο οι κοντινοί άνθρωποι και το κοντινό περιβάλλον του καθενός που έχει εμπλοκή σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ο αθλητής, είναι και ο προπονητής, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι σε περιβάλλουν. Άρα μόνο εκείνοι ουσιαστικά μπορεί να έχουν την πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Όμως έτσι είναι οι αγώνες και γι' αυτό γίνονται οι αγώνες και οι διαγώνες δεν είναι κάθε μέρα, για να μπορείς να πηγαίνεις και να αποδίδεις και αυτό να το βλέπει ο κόσμος και να ικανοποιεί το δικό του ενδιαφέρον σαν θεατής, αλλά και να ικανοποιεί και τη δική του παιδεία, θα πούμε, γιατί και ο αθλητισμός ουσιαστικά έχει προεκτάσεις και στον πολιτισμό και στην παιδεία.
Έτσι, ναι.
Άρα ουσιαστικά αυτό είναι μια στιγμή η οποία είναι αυτή που βλέπει. Δεν είναι όμως όλο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο υπόβαθρο από πίσω.
Έτσι. Να σε ρωτήσω τώρα, πώς προέκυψε για σένα το management των αθλητών? Ήταν κάτι που το έχεις σκεφτεί από τα χρόνια που αγωνιζόσουν?
Από πάρα πολύ παλιά. Και είναι κάτι το οποίο με ενδιέφερε, μου άρεσε. Αυτό το λόγο δεν επέλεξα και το δρόμο της προπονητικής. Δεν σπούδασα να γίνω προπονητής και γυμναστής. Ακολούθησα το δρόμο του management. Δηλαδή και οι ακαδημαϊκές μου, το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο είναι αυτό. Της διοίκησης γενικότερα. Και του marketing μετέπειτα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Mm. Αλλά είναι κάτι που με ενδιέφερε και μου άρεσε, γιατί ήταν αυτό που έκανα ουσιαστικά. Και με τους αγώνες και με τις διοργανώσεις και με τον τρόπο έτσι όπως κινιόμουν που έβλεπα όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Οπότε πάντοτε ήθελα να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι όλου αυτού, να έχω κι εγώ το δικό μου μέρος. Και ουσιαστικά όχι μόνο να συνεργάζομαι, αλλά και να στηρίζω νέους αθλητές και παιδιά που έχουν ένα όνειρο και παιδιά που θέλουν να διακριθούν και να ανέβουν ένα επίπεδο. Και πιστεύω ότι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να υπάρχει και ένας άνθρωπος που να έχει ένα τέτοιο ρόλο, που να στηρίζει από ένα άλλο ώστε την προσπάθεια του κάθε αθλητή.
Δεν ξέρω, στα δικά σου χρόνια εσύ είχες μάνατζερ τότε που αγωνιζόσουν?
Βεβαίως, όλα τα χρόνια είχα μάνατζερ, γιατί έτσι έπρεπε να λειτουργήσει. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μεριμνεί για σένα, γιατί δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, πολλές φορές ο προπονητής καλείται να αναλάβει πάρα πολλούς ρόλους. Γι' αυτό το λόγο ο προπονητής είναι πάρα πολύ δύσκολο λειτουργήμα. Το προπονητής είναι λειτουργήμα. Και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, όταν πρέπει να στηρίξει έναν υψηλού επίπεδο αθλητή. Πρέπει να είναι πολλές φορές και προπονητής, είναι δάσκαλος, είναι παιδαγωγός. Αναγκάζεται να γίνει ψυχολόγος, αναγκάζεται να γίνει γιατρός πολλές φορές και να βρει λύσεις, αναγκάζεται να γίνει μάνατζερ πολλές φορές και να διαχειριστεί το πρόγραμμα ενός αθλητή, του αθλητή του μάλλον, της αθλητριάς του. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι γι' αυτό πρέπει να υπάρχει άνθρωποι για το κάθε τι. Και έτσι ουσιαστικά συνθέτεις και την ομάδα καθενός. Για να μπορείς να το στηρίξεις και να έχει τις καλύτερες συνθήκες να αποδώσει όταν πρέπει.
Εσύ αυτή τη στιγμή μανατζάρεις παιδιά αθλητές εδώ από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό?
Πάρα πολλούς Έλληνες, σχεδόν περισσότερο από τη μισή εθνική ομάδα θα έλεγα, mm-hmm. και από το εξωτερικό, Ευρωπαίους και όχι μόνο, και εκτός Ευρώπης αθλητές, το οποίο αυτό ουσιαστικά, ξαναλέω, είναι κάτι που έτσι κινείται. Σε αυτό το επίπεδο και σε αυτές τις διοργανώσεις και σε αυτό το επίπεδο τις διοργανώσεις έχεις καλύτερες βοήθειες και καλύτερη υποστήριξη αν μπορείς και συνεργάζεσαι με κάποιον άνθρωπο να, που αναλάβανε αυτά τα πράγματα. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια και πρέπει να σημειωθεί αυτό γιατί έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό και έχει πέσει πραγματικά σε ένα θέμα που προκύπτανε πολλές παρεξηγήσεις πολλές φορές. Έχει δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο σύστημα που λειτουργεί και δείχνει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή με το πώς πιστοποιεί και εκπαιδεύει ανθρώπους που αναλαμβάνουν το ρόλο αυτό όπως έχω αναλάβει εγώ και εκπροσώπη των αθλητών. Άρα αυτό προστατεύει ουσιαστικά τον αθλητή και είναι προς όφελος του αθλητή από διάφορους επιτίδιους που κυκλοφορούν και στο χώρο μας όπως και σε όλους τους χώρους και όχι μόνο τον αθλητισμό αλλά πολλούς χώρους. Οπότε ουσιαστικά δημιουργείται ένα σύστημα που έχει και στεγανά και μια προστασία που είναι προς όφελος των αθλητών. Και δείχνει τα τελευταία χρόνια αυτό το σύστημα να λειτουργεί καλά.
Ναι. Εσύ λοιπόν το ξέρεις πραγματικά, το γιατί έχεις περάσει από το κομμάτι του πρωταθλητισμού, οπότε ξέρεις και τις ανάγκες καλύτερα και νομίζω ότι μπορείς να επικοινωνήσεις πολύ, με πολύ μεγαλύτερη άνεση με τους αθλητές, έτσι.
Γνωρίζω τις ανησυχίες.
Έτσι.
Και αυτό είναι το πιο βασικό.
Έτσι είναι.
Γνωρίζω τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν και καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές φορές. Γνωρίζω τη διάθεσή τους και την προσπάθεια που κάνουν για να διακριθούν. Και φυσικά τις ανάγκες που υπάρχουν και προκύπτουν, διότι σε αυτή την περίπτωση εγώ πρέπει να βρίσκω λύσεις. Γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολα τα πράγματα και πάντοτε δεν είναι και λυμένα. Άρα πρέπει να βρίσκω λύσεις. Όλο αυτό αποσυμφορεί την προσπάθειά τους.
Ναι,
και επικεντρώνονται καλύτερα σε αυτό που κάνουν.
Λοιπόν.
Άρα σε αυτή την περίπτωση, επειδή το επίπεδο αυτό έχει απαιτήσεις, γνωρίζω πολύ καλά τι πρέπει να γίνει με τους αθλητές.
Λοιπόν, Κώστα Φιλιππίδη, πάμε λίγο να πούμε την ώρα που μπορεί να προσέλθει κόσμος στο Άλσος Κηφισιάς αύριο και το Σάββατο για να παρακολουθήσει λοιπόν το Κηφισιά Jump.
Αύριο Παρασκευή ξεκινάμε στις 9.30 ώρα το μεσημέρι με αγωνίσματα μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, αγοριών και κοριτσιών σε open κατηγορίες. Λαμβάνουν δηλαδή μέρος παιδιά από πολλά μέρη της Ελλάδος, τα οποία είναι από κάπα 14 μέχρι την κατηγορία των ανδρών και των γυναικών. 5.30 ώρα ξεκινάει το Άλμα εις Μήκος των γυναικών, το International Session, και 7.30 ώρα το απόγευμα το Μήκος των ανδρών. Τώρα στο Σάββατο, 11.30 ώρα το πρωί, έρχονται να πηδήξουν κορίτσια open επικοντό, open κατηγορία επικοντό, από κάπα 16 μέχρι κατηγορία ανδρών και γυναικών. Και το μεσημέρι ξεκινάμε 5 παρατέταρτο με το αγώνισμα των ανδρών. Και συνεχίζουμε στις 8 παρατέταρτο με το αγώνισμα των γυναικών. Όπου αυτά αφορούν το International Session και τα δύο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε. Περιμένουμε
βεβαίως
τον κόσμο, περιμένουμε τους πολίτες της Κηφισιάς, περιμένουμε όσους ενδιαφέρονται και όσους περνάνε από εδώ να δουν τις προσπάθειες και να ενισχύσουν τις προσπάθειες των αθλητών.
Και εμείς σε περιμένουμε εδώ πέρα στο στούντιο μία μέρα, Κώστα. Οπότε θα είσαι χαλαρός να έρθεις
να
κουβεντιάσουμε έτσι πολλά θέματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.